Platforma Bērnistaba piedāvā izglītojušas spēles, pasakas un radioteātra uzvedumus bērniem, kas vēl nemāk lasīt un rakstīt. Jaunā versija piedāvā krāt punktus par izdarīto un par tiem iekārtot savu virtuālo bērnistabu, kā arī ļauj vecākiem sekot līdzi bērna gaitām un uzzināt vairāk par piedāvāto saturu. Vairāk stāsta LSM bērnu satura redaktora Ināra Antiņa.
Un visādi ar to spēlējoties, tās zināšanas nostiprina, kas ir bezgalvērtīgi, jo informācijas daudzums ir milzīgi, ko bērns ikdienā iegūst.
Šādai platformai Latvijā līdzīgu nav. Ir pieejamas tikai atsevišķas vietnes, kas piedāvā spēles valodas prasmi vai matemātikas apgūšanai. Tomēr svarīgi ir vecākam sekot līdz bērna gaitām internetā.
Nu, teorija saka, ka mazi bērni to varētu divgadnieku, trīsgadnieku, un ka to nevajadzētu vairāk pa kādām 20-30 minūtēm vienā piegājienā darīt, un varbūt vienā dienā arī nevairāk. Šī digitālā iespēja nav vienīgā iespēja, kā gūt pieredzi un jaunu informāciju un kā mācīties.
Digitālie mācību līdzekļi tiek izmantoti arī skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs. Izglītības un zinātnes ministrijas dati liecina, ka aptuveni ceturtdaļā bērnu dārzu ir pieejami šādi līdzekļi, to starp e-grāmatas, audiogrāmatas un mācību spēles. Tomēr tie pieejami tikai nelielā daudzumā, piemēram, vairumā bērnu dārzu pieejama tikai viena e-grāmata. Septembrī noslēgsies ministrijas projekts, kurā uzņēmējus aicināja izveidot digitālus mācību līdzekļus. Izglītības ministrijas pārstāvis Santa Šmidlera stāsta, ka idejas saņemtas šādu līdzekļu izveidē arī bērnu dārzos.
Uz šo brīdi projekti ir vērtēšanā. Komersanti ir iesnieguši 18 projektus un mēs kopumā to vērtējam kā labu rezultātu. Ir uzrunātas visas 7 mācību jomas, kurās digitālajie mācību līdzekļi ir ļoti vērtīgi gan valodas, gan dabas zinātnes, tehnoloģijas, matemātika, sociālā pilsoniskā joma, kultūras joma, arī veselībā un fiziskās aktivitātes. Mēs varētu pieņemt, ka pirmie rezultāti ar digitālajiem mācību līdzekļiem skolām varētu būt pieejami ar nākamo mācību gadu.
Šādu līdzekļu ieviešanai svarīga ir arī skolotāju sagatavotība. Ministrija tam paredzējusi apmācības un metodiskos līdzekļus. Sociālā pedagoģa un kustības drošs internets vēstniece Santa Ločmele stāsta, ka svarīgi, lai skolotājs māk digitālo mācību līdzekli lietot un mācīt bērnam izmantot to liederīgi, neveicinot atkarības veidošanos.
Es to diezgan arī atbalstu, jo, manuprāt, ir diezgan labi ievieš digitālās mācības un veicina tās digitālās prasmes. Pirms skolas pat ir ļoti labi. Ja mērtiecīgi izmanto, teiksim, tās viedierīces, lai mācītos un apgūtu jaunas prasmes, apgūtu jaunas zināšanas, tad nemaz atkarība jau neveidojas. Veidojas atkarība tad, ja bērni tur izklaidējas. Zēniem izteiktāk. Tas ir spēlītes un meitenēm tās ir sociālā pasaule.
Par to, ka digitālās prasmes vēlams attīstīt jau pirmsskolas vecumā, eksperti ir vienis prātis. Tomēr bērnu darbības viedierīcēs ir jāuzrauga, kā arī jāierobežo tajās pavadītais laiks. Paula Dēvica, speciāli Latvijas radio.